Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
9. novembra obilježen je Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, kao sjećanje na Kristalnu noć. Prije tačno 80 godina, širom Njemačke, nacisti su palili sinagoge, uništavali izloge jevrejskih radnji i počeli sa progonom Jevreja. Simbolično, ta večer smatra se početkom holokausta. Fašizam je pobjeđen u Drugom svjetskom ratu, ali opasnost od fašističkih ideja i praksi i njihove rehabilitacije još uvijek vrebaju. U Europi jača ekstremna desnica, a samo prije nekoliko godina u društvima poput bosansko-hercegovačkog, ulicama ili obrazovnim institucijama davana su imena ratnih zločinaca i fašističkih saradnika. Iako se svi zaklinju u antifašističke vrijednosti, reakcije na takvo što uglavnom budu mlake, bez jasne poruke šta fašizam sa sobom nosi. Pitali smo mladi iz Beograda, Tuzle i Podgorice koliko su svjesni opasnosti ideja koje su ovoga puta, nakon više od 80 godina, utkane u srž ekstremnog nacionalizma ili neonacizma. Prvo idemo u Tuzlu, a sa mladima o ovoj temi razgovarala je Maja Nikolić.
Mladi iz Tuzle svjesni su pogubnosti ideje fašizma, ali isto tako znaju da se ovome premalo govori među njima. Azur Maketić je i aktivist u asocijaciji srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
Fašizam je jedno odavno političko-socijalno uređenje koje ponižava ljude i spriječava napredak jedne države.
Koliko su danas mladi svjesni pogubnosti fašističkih ideja i praksi?
Jasni da nisu, da mladi danas nisu dovoljno svjesni posljedica fašizma i kako zapravo fašizam radi, kako fašizam ugrožava manjine, ugrožava čitav narod jedne države, njihova prava i slobod govora.
Da li ideje ekstremnog nacionalizma i jačanje desnice u Europi posljednjih godina imaju utjecaja na mlade ljude?
Iz mog ličnog nekog, iz nekih primjera mojih ličnih koje poznajem, da, utječe i mladi zapravo i ne znaju šta znači ekstremni nacionalizam i desničarstvo i to, već misle da je to nešto cool, nešto novo, a to je zapravo nešto veoma, veoma loše što spriječava, dakle, koheziju evropskog društva i koheziju svih naroda u Europi.
Asmir Šestan se čak odlučio uključiti u politiku i kaže nam da je jedna od njegovih ideja bila upravo uvođenje na fakultete tema o važnosti antifašizma.
Definitivno možda je najbolje, dakle, mlade generacije kod mladih ljudi u osnovnim i srednjim školama uvesti, dakle, neku vrstu predmeta na kojim i oni, dakle, imaju priliku da uče o tom pojmu, šta znači antifašizam, šta to podrazumijeva, koji su to konkretni potezi da ne bude fašističkih ispada, dakle, među omladinom. Možemo vidjeti određenim članicama Evropske unije poput Austrije, misleći na određene političke opcije koje zastupaju takve ciljeve. Ako mi možemo to sa strane da vidimo, ne smijemo da takav trend pratimo. Mladi u toj zemlji imaju jednu dilemu, ne znaju kome da se predijeli, kome da vjeruju više.
Edin iz Lukavca ističe da je fašizam prisutan među mladima, zato smatra da nikada nije previše govoriti o antifašizmu.
Pa dosta je bitno da se priča o antifašizmu, zato što je sve više opsjednuto sad. Mladi su sve više opsjednuti fašizmom i rade neke stvari koje se prije radile.
Nisu li mladi svjesni uopće pogubnosti fašističkih ideja ili...
Pa vjerovatno nisu svjesni, zato što to i rade. Dosta utječi na mlade i...
Na koji način?
Na negativan način.
Srednjoškolku Emu sam upoznala sasvim slučajno u Tuzli, a onda mi je rekla da je regionalna koordinatorica Europskog parlamenta mladih u uredu u Tuzli. Kaže da o temi fašizma vrlo često raspravlja u Bosni i Hercegovini i zemljama regije.
Mladi nisu dosta edukovani o tome, a šali se na taj račun, pričaju na fašizmu. Ja mislim da nisu ni svjesni što pričaju, koliko možda nekom sa strani ko sluša nanose i bol sa tim temama.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Anketirani mladi ljudi iz Podgorice smatraju da crnogorsko društvo ipak naginje ka ljevičarskim i antifašističkim vrijednostima. U narednim minutama poslušajte šta je zabilježila naša Lela Šćepanović.
Podgorički studenti Pravnog fakulteta političkih nauka smatraju da je do jačanja nacionalizma u Evropi poslednjih godina došlo uglavnom zbog migrantske krize, ali kažu da porast ekstremnog nacionalizma u Evropi i jačanje desnice u pojedinim zemljama su samo prolazni. Rajko Rajčević vjeruje da na mlade ljude na Balkanu i njihove stavove i uvjerenja ne može u značajnijoj mjeri uticati jačanje nacionalizma na starom kontinentu.
Pa mislim da smo kao društvo, upravo da smo više levičarski opredijeljeni, da ne primjećujem kod nas toliko sad mnogo jačanje desnice, tako da...
Ni kod mladih?
Ni kod mladih. A generalno da, u zadnje vrijeme, u zadnjih par godina primjetan porast jačanje nacionalizma u Evropi i mislim da to najviše zapravo utiče na mlade. Nekako nezadovoljnost je veća i služi da ispoljavaju tu nezadovoljnost na taj način, jačanjem upravo nacionalizma. I generalno, ipak svi znamo što je fašizam i što je donio bio u 20. vijeku, kakve su posljedice bile njega, tako da mladi su svjesni da je ono jedna od najgorih stvari koje se desilo čovječanstvu, a sad što imamo jačanje određenih organizacija, određene organizacije generalno, mislim da je to od uvijek je postojao, tako da
ne
to
utiča,
se ne može,
jesu,
ne.
Jesu svjesni mladi pogubnosti?
Jesu, mislim da jesu generalno, velika većina jesu.
Njegova koleginica sa Fakulteta političkih nauka, Milica Tiodorović, kaže da mlade ljude uglavnom ne interesuje politika i rast nacionalizma.
Nema to, što se tiče nacionalizma, mislim da nema. Iz razloga što mislim da da kako napredujemo, da se manje više ne gledamo na nacionalnost ljudi, više gledamo na osobine kakvih ljudi ima. Mi smatramo da su to ekstremni stavi pojedinca i kako su oni odgojeni od strane porodice. Da li se to širi, da li se širi to od porodice ili je to njima samo pretpostavka u sebi.
Dok Aleksandra, koja je iz Bosne i Hercegovine, smatra da su mladi poučeni lošim iskustvom 90-ih, svjesni svega što ekstremni nacionalizam može donijeti.
Mislim da utiče, ali ne toliko, možda samo mijenja njihovo mišljenje o nekim stvarima. I samim tim oni imaju možda drugačije neke stavove koje ne bi trebalo da imaju, ali ovdje mislim da nije baš takva situacija.
Mislim da je na području Crne Gore?
Da. Pa dosta smo prilagodljivi, jednostavno gledamo na sve ljude isto, tako da nije to baš po velikoj mjeri.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi u Srbiji većinom znaju šta je fašizam. O antifašizmu uče u školi, ali primjećuju negativne pojave u društvu koje se mogu podvesti pod ekstremni nacionalizam. Neki od njih, sa kojima je razgovarao Zoran Glavonjić u Beogradu, kažu da su svjesni opasnosti, ali da ne vjeruju da će loša uvjerenja preovladati.
Student Aleksandar Đenić, koji je antifašistički aktivista, kaže da ne gleda sa optimizmom na aktuelna dešavanja.
Tendencija, nažalost, svuda u Europi je da se fašizam ponovno javlja, jer upravo živimo u tim nekim sličnim istorijskim okolnostima u kojima je on dostigao svoj najveći zenit. Živimo opet u jednoj sistemskoj krizi kapitalizma i on se javlja, nažalost, i u Srbiji. Imamo to, smo svedoci svih ovih rehabilitacija, gdje je preko 3000 ljudi rehabilitovano koji su odgovarali za najgore ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata.
Milena Vujić, gimnazijalka iz Vrbasa, rekla nam je da je o fašizmu učila u školi.
I učili smo kako je teror bio nad srpskim narodom, strašno. Jevreje i Srbe smo najviše spominjali, ali i drugi narode koji su isto taj teror doživjeli.
Da li postoji danas u bilo kakvom obliku, jel viđate u društvu pojavu neku na tragovima fašizma, neke desničarske organizacije?
Pa ima malo, možda se kaže da postoji, kao da iz nekog razloga neku djecu odbacuju iz društva ili ih ne vole, ali ne u toj meri da ih nasilje ili tako nešto, bar neko od nas u Vrbasu. Naprimjer, djecu koja nemaju toliko novca kao i ostali, koji se ne oblače kao ostali, koji vole nešto drugačije ili rade nešto drugačije što oni ne podržavaju. Mislim da je to besmisleno, pogotovo sad među djecom ovako kao mlađi, a i među odraslima. To ne treba da se prave razlika po nečemu, da li neko ima novce ili ne, da li neko voli nešto ili ne voli, već da je bolje kada je neko drugačiji i kada ima svoj stil.
Nataša i Teja, srednjoškolke iz Beograda, smatraju da se ne govori dovoljno o antifašizmu.
Zapravo imamo u školi jednu grupu antifašista. Istripovali su na to da je, ne znam, to je mi je gol. Ne reagujem jer, ne znam, to su sve tripovi njihovi. To je neko privlačenje pažnje.
Mi se lično nikad nismo susreli sa tim da nas neko zlostavlja na taj način, samo jednostavno oni kažu svoje mišljenje, mi imamo svoje mišljenje. Hitler sam po sebi je bio. Mislim, kako iko može da voli nekoga ko je ubijao ljude, kao jednostavno samo bilo što je vezano za nasilje, ja lično ne podržavam.
Aleksandar Đenić ističe da bi zvanična politika morala da poštuje tekovine antifašizma.
Prosto je neverovatno da se naša vlast nešto buni i ljuti za reviziju istorije povodom Prvog svjetskog rata, sada kada smo vidjeli u Francuskoj, a da ona to isto čini ovdje u Srbiji. Prosto je neverovatno da se oni bune zbog Stepinca u Hrvatskoj kada oni ovdje rehabilituju vladiku Nikolaja Velimirovića itd.
Najopasnije kod fašizma, zaključuje Aleksandar Đenić, je što on ne dozvoljava bilo kakvu alternativu.
Najopasnije smo već imali istorijski primjer koncentracionih logora samo zato što, na primjer, je neko na osnovu neke predrasude se smatra drugačijim. Zbog drugačijeg pogleda su ljudi ubijani. O tom zlu se mora govoriti na svakom koraku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Zbog pobune protiv nacionalističkih podjela u obrazovanju, srednjoškolcima iz Jajca u Hagu nedavno je uručeno međunarodno priznanje Max van der Stoel. Ova nagrada dodjeljuje se svake dvije godine, kao priznanje izvanrednih postignuća, kako bi se promovisala integracija i društvena kohezija. Priču donosi Marija Augustinović.
Azra Keljalić bila je u grupi srednjoškolaca iz Jajca koji su u ljeto 2016. godine ustali protiv namjere vlasti Srednjobosanskog kantona da formira novu srednju školu, čime bi razdvojila učenike bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u tom gradu. Nakon protesta srednjoškolaca vlast je u konačnici odustala od ove ideje, a učenici su dobili nacionalnu grupu predmeta i ostali zajedno u školskim klupama. Za aktivizam koji je zaustavio daljnju segregaciju u školama, Azra i njene kolege primili su u Hagu nagradu Max van der Stoel.
Da, nagrada znači da je veoma puno, jer ovo je prvi put da nagrada dobivaju baš ni školci, a ne škole. Uzbuđen smo stvarno i za nagradu, jer smo izabrani od dosta broja nominacija. A to da li je borba završena, borba još nije završena. Mi i dalje se borimo za bolji nastavni plan i program i za bolju edukaciju, sa opremama, kabinetima i svim popratnim stvarima za bolju edukaciju.
I srednjoškolac Tarik Šehić bio je među učenicima i profesorima iz Jajca kojima je uručena nagrada koju dodjeljuje Ministarstvo vanjskih poslova Holandije u suradnji s visokim komesarom OSCE-a za pitanja nacionalnih manjina.
Mi su govorili u početku, no jeli radite za džaba, ne radite to nikom i neće od toga ništa biti, ali eto ipak je neko primijetio taj naš rad i trud. Treba sigurno prenijeti na tu mlađu generaciju da ne smiju podleći tim pritiscima politike, jel da se trebaju boriti za svoja prava i za ono što oni žele.
Učenici iz Jajca izborili su se protiv segregacije u obrazovanju uz ograničenu podršku javnosti, te uz pomoć međunarodnih organizacija i manjeg broja profesora, među kojima je bila i Amela Kavazbašić.
Iako im sredina u kojoj oni žive ne odaje neko priznanje za aktivizam i za želju za nekim boljim, kvalitetnim životom i obrazovanjem, eto ipak neko cijeni kao nešto što je važno u današnjem svijetu.
Nagrada za srednjoškolce iz Jajca predstavlja jasan signal BH vlastima u kojem pravcu treba ići reforma obrazovnog sistema, smatra studentski aktivista iz tog grada Samir Beharić. On kaže da su mladi jasno poručili da ne žele obrazovanje po principu dvije škole pod jednim krovom, koje je i dalje prisutno u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u srednjobosanskom kantonu.
Ono što su oni napravili u Jajcu predstavlja plan po kojem bi se moglo raditi i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Kako znamo, trenutno u Bosni i Hercegovini imamo 54 podijeljene škole. U narednim godinama treba raditi na vršenju pritiska na političke aktere u kantonima gdje postoje dvije škole pod jednim krovom. Takvo nešto bi bila najbolja moguća investicija. Zajedničke škole su jeftinije, bolje i dugoročno vode u inkluzivno bosansko-hercegovačko društvo i izgradnju zajedništva.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Antifašizam jača u društvima u kojima je obrazovanje kvalitetno, a ekonomska situacija povoljna. U nastavku emisije ćemo govoriti upravo o tome. Lijepu priču donosimo iz Bijeljine. Poljoprivredna škola u tom gradu dobila je posredstvom programa Prilika Plus opremu za izvođenje prakse za buduće pekare i prehrambene tehničare. To finansira vlada Švajcarske, a učenici sada, osim teorijske nastave, proizvode sir i peciva i osposobljeni su da ostvare i zarad. Priču ima Aljoša Ljubojević.
Profesor praktične nastave u Bijeljinskoj poljoprivrednoj školi Spomenka Domuz kaže da je do prošle godine u učionici mogla samo da objašnjava zakon o zaštiti na radu ili o higijenskoj zaštiti radnika, ali da je praktična nastava bila nemoguća. Projekat koji sprovodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a finansira vlada Švajcarske, omogućio im je postrojenja za mini pekaru i opremu za proizvodnju sira.
Formiranjem ove radionice u mogućnosti da djecu podijelimo u više grupa, da svako dijete može da prođe svaku radnu operaciju, da se uvježba i da bude sigurno da može da napravi jedan određeni proizvod. Samim tim djeci je zanimljivije na praktičnoj nastavi, oni jako vole da rade to, mnogo su ponosni na sebe kad urade određeni proizvod i kad vide dijelo svoga rada, stiču samopouzdanje i sigurni smo da spremamo dobre radnike za tržište rada.
U okviru poljoprivredne škole postoji farma na kojoj učenici drugih smjerova obavljaju praksu, te se mlijeko sa ove farme prosljeđuje direktno za proizvodnju sira. Osim toga, sa pekarom koja se nalazi u školskom dvorištu, u kojoj đaci kupuju užinu, dogovoreno je da otkupljuju kifle koje se proizvode na praktičnoj nastavi.
Za jednu pekaru radimo, znači te sandvič kifle, dok recimo u sirarskoj proizvodnji dobijamo nekoliko vrsta sireva, meke sireve kojima je kraći rok trajanja i zbog postojanja dvije komore za zrenje u mogućnosti smo da pravimo i polutvrde i tvrde sireve. Učili smo proizvodnju ušte ove godine i očekujemo krajem novembra prve proizvode.
Na jednom od časova praktične nastave za pekare zatekli smo đaka Luku Đurkića. Kaže da se njegovi članovi porodice bave pekarstvom, ali da je ipak na praksi prvi put shvatio da proces proizvodnje nije komplikovan. Iz peći je upravo izvučen pleh sa kiflama i Đurkić objašnjava sam proces.
Zamjes tijesta, pa vaganje, okruglo oblikovanje, pa intermedijalna fermentacija, završno oblikovanje, onda komora za završnu fermentaciju, pečenje, hlađenje, pakovanje, transport.
Bijeljinski učenici poljoprivredne škole i njihovi profesori nastavit će da se trude da što više komercijalizuju pekarske proizvode i sir, ali ne žele da se zaustave na tome. Na oglednoj farmi drugi đaci proizvode povrće, pa u dogovoru sa njima žele da pokušaju da ga konzervišu i dalje plasiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Koliko su mladi upoznati sa pet najtraženijih zanimanja u BiH? Tek donekle, sudeći prema odgovorima zabilježenim u Doboju. Istovremeno, zbog izraženijeg nedostatka radne snage, mladi kažu da povećanje plate nije jedina stimulativna mjera kojom se može zaustaviti odlazak građana Bosne i Hercegovine u inostranstvo. Arnis Grbešić ima detalje.
Građevinski radnik, konobar, vozač, električar i radnik u proizvodnji. To su bila najtraženija zanimanja u Bosni i Hercegovini tokom 2017. i u prvoj polovini ove godine. Pokazale su to analize portala posao.ba, najposjećenije web stranice za traženje posla u Bosni i Hercegovini. Mladi s kojima smo razgovarali u Doboju nisu bili upoznati sa pomenutih pet najtraženijih zanimanja. Govore Biljana Lazarević, Aleksandar Zovko i Faru Kovačević.
U Bosni i Hercegovini, pa mislim da su doktori i stomatološke i medicinske sestre najtraženije. Definitivno samo zbog činjenice kakva nam je država, mladi sve više odlaze.
Programiranje, mogu bi reći tako, ne znam šta ima još u ponudu. Mislim, to jesu najtraženije trenutno, pa svugdje i ovdje također.
Ne znam, jednostavno ne znam. Da je negdje vani, to je druga stvar, ali ovdje, mislim da je vani sad, pa da vi mene tu pitate, znao bi neka. Znači, odgovorite, ali ovdje...
Najviše tačnih odgovora među desetak anketiranih imala je studentica Sara Cakalin, koja je navela dva od pet zanimanja koja su najčešće bila potrebna poslodavcima u Bosni i Hercegovini.
Ugostitelj, ovo građevinarstvo, oko toga, znam da je to baš ovaj da se traži da se...
Nakon saznanja koji su profili radnika bili najtraženiji u Bosni i Hercegovini u prošloj i prvoj polovini ove godine, mladi nisu bili pretjerano oduševljeni. Evo što o tome kažu Benjamin Mahutović i Aleksandar Zovko.
Nije plaćan posao.
Aj težak je posao svaki, rizičan. Na primjer, električar, to je baš rizičan posao, može vas i strefi struje udarit, a građevina radit na visini i sve to, to je teško.
Nema niti volje, niti rada, niti ima neke ambicije ovdje, znači da neki drugi posao osim tih. Mislim, znam i sam da zato što najviše ima i kafića i tog svega, naravno da će biti konobar najtraženiji onda.
U Bosni i Hercegovini istovremeno sve izraženiji postaje problem nedostatka radne snage zbog odlaska brojnih građana u inostranstvo. Naši sagovornici u Doboju kažu da poslodavci u Bosni i Hercegovini moraju povećati plate i osigurati bolje radne uslove. Ponovo Sara Cakalin, Farukova Kovačević i Aleksandar Zovko.
Mesto povećanje plata zato što nam je sve preskupo od tih potrošačkih korpi, pa nadalje mislim da je to presudno i naravno to što ne osiguravaju, ne uplaćaju penziono socijalno, mislim to trebalo veće povećanje biti s obzirom na ove potrošačke korpe, na gorivo i sve ostalo. Jer stvarno, ne znam, iskreno ja bi volio ovdje ostati, ali ako ovako nastavi kao i svi, ideš normalno tamo gdje se zarađuje, nije više stvari toga šta bi ti volio i želio i što te vuče od džaba.
Bolji radni uslov, i to bi trebalo da bude, znači osiguranje od povreda, od ovog ono da se to priznaje, znači ne ono, ja radim osiguranje, a vam poderašem i kada im šta da se liječim i šta ja znam.
Poslodavci bi možda makar manje trebali da po mene izigravaju neku ulogu šefa, nego da izigravaju više kao kolegu i da daju uslove radnicima koji su potrebni, koji su normalni, a ne kao primjer, ne znam, da se radnicima uslovljava ako ne bude radio kako mu se kaže ili nešto tako, da će istog momenta dobiti otkaz i prva stvar zato što nisu prijavljeni, ne radi na crno.
Mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu i zbog negativnog političkog ambijenta. Zaustavljanje odlaska potrebnih radnika u Bosni i Hercegovini tako nije samo posao za vlasnike firmi, nego i za bosansko-hercegovačke političare. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Mostaru bilježimo priču o mladiću koji se iz Švedske vratio u BiH i postao poduzetnik. On već 2 godine uspješno vodi IT kompaniju koja pruža softverske usluge partnerima iz inostranstva. Mirsad Behram.
Prije 2 godine firmu Zendev je pokrenuo 30-godišnji Senad Šantić. Senad je Mostarac koji je kao 5-godišnjak zajedno sa porodicom 1993. godine morao napustiti rodni grad. Tako je, kao izbjeglica, odrastao, školovao se i vodio firmu u Švedskoj, a usavršavao se i u čuvenoj kalifornijskoj Silikonskoj dolini. Svjestan je da je jedan od rijetkih koji se iz inostranstva vratio u Bosnu i Hercegovinu iz švedskog Göteborga u Mostar.
Kad sam dolazio vam, odlučio sam da ću najmanje godinu dana ostati, pa kako bude, kako god da se ja osjećao taj dan, ja moram ostati najmanje godinu dana, dobijem objektivnu perspektivu kako je meni živjeti u Mostaru. I kad sam sve sagledao, kad je vrijeme prošlo, ja volim ovdje biti, ja ovdje sam sada.
A to je sve zahvaljujući uspjesima koje njegova firma Zendev postiže. Naime, ta mostarska kompanija, u kojoj radi 18 mladih ljudi, pruža softverske usluge firmama iz inostranstva. Pored ostalog, radeći za klijente web stranice, mobilne aplikacije, prodaju na internetu, te digitalizaciju u građevinskom sektoru. Senad Šantić govori.
To je uglavnom za švedske firme 70%, ali imamo neke američke klijente, švicarske i tako dalje.
Već razmišljaju o izgradnji vlastitog poslovnog objekta.
Biznis jako dobro ide, sve u svemu, ja sam jako zadovoljan, nisam se ne mogao nadati, možda da će ovo ovako dobro ići. Prosječno svaki mjesec jednu osobu zapošljavamo u firmu, što je, ja sam prezadovoljan s time.
A što se tiče zapošljavanja, u firmi Zendev rade mladi IT stručnjaci sa šireg mostarskog područja. Mladi developer u firmi Zendev, Mirko Zovko, kaže kako su uslovi dosta bolji nego u drugim firmama, kada je riječ o platama, a također rade uz pomoć najsavremenije kompjuterske opreme.
Osim toga imamo mogućnost nadogradnje, tako da bilo kakva seminari ili vezano za nadogradnju programersku uvijek idemo na to i omogućen nam je da napredujemo što da više.
Direktor Senad Šantić kaže da samo nastoji i u Mostaru primijeniti ono što je naučio u Švedskoj i da jedino zna raditi na švedski način. Tako u firmi Zendev postoje i prostorije za relaksaciju gdje se zaposleni mogu opustiti uz PlayStation ili bilijar. Zvuči gotovo nestvarno za BH prilike. Zato smo osnivača švedsko-bosanske firme Zendev, Senada Šantića, pitali šta mu nakon 2 godine poslovanja u BiH ovdje najviše smeta. Senad kaže kako je to nepotizam i nemogućnost da mladi sa odgovarajućim kompetencijama dođu na pozicije koje im pripadaju.
To je razlog što ljudi odlaze, jer sve i da hoće da se napregnu ne mogu dobiti te pozicije koje hoće da dobiju. Ja mislim da jedini način da se borimo, da dođemo do nečega drugog je baš kroz ovaj privatni sektor, jer firme ne gledaju na to ko ti je otac, koja je nacionalnost, to je nevažno. Samo je važno da se najkompetentniji za svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U ovo sedmičnoj emisiji predstavljamo vam mladu glumicu Vanju Matović. Vanja je rodom iz Ljubljane, gdje je završila studij mikrobiologije, ali u tome se nije našla, pa je završila i Akademiju scenskih umjetnosti u klasi profesora Alena Muratovića u Sarajevu. Sa Vanjom Matović razgovarao je Ivan Katavić.
Vanja, kako je došlo do toga da upišeš glumu i kako si se odlučila baš za Sarajevsku akademiju scenskih umjetnosti?
Da upišem glumu je došlo iz moje želje do glume. To se rodilo već u srednjoj školi, u gimnaziji. Ja sam tad htjela da upišem glumu, međutim roditelji malo to nisu dali, odnosno kako sam bila odličan učenik su htjeli da završim nešto od čega ću imati posao i tako dalje, znate već kako to ide. I tad sam ja onda odlučila i upisala mikrobiologiju koju sam završila u Ljubljani. I prema kraju mikrobiologije, studiranja tog fakulteta, shvatila sam da to stvarno nije to što ja želim i da se ne vidim u tome. I nekako sam željela da sebi dam šansu i priliku da odem na prijemni i da vidim da li je gluma ta koja stvarno zaslužuje, odnosno ja zaslužujem da se bavim njom. Otišla u Sarajevo sasvim slučajno, jer sam u Ljubljani upisala neki dramski studio kojeg je vodio Viktor Ljubutin, režiser i glumac iz Rusije. I on je učio nas po metodu Stanislavskog kako se glumi i to. Ja sam njemu rekla da bih voljela ići u Beograd da studiram, jer mi je to bilo kao to neko glumište stare Jugoslavije i to. I nešto mi uvijek privlačio Balkan i on je meni u jednom trenutku samo rekao, a Sarajevo? Ja sam ga pitala šta Sarajevo? Nikad nisam bila u Sarajevu, ništa ne znam o Sarajevu. I on mi je rekao da u Sarajevu postoji ima jedna mala intimna akademija koja je za strane državljane isto tako jeftinija. Pa hajde da vidiš, hajde da probaš. I stvarno sam otišla, ne znajući, moji roditelji nisu znali uopšte da odlazim. I vratila se sa položenim prijemnim ispitom.
Jednu od prvih profesionalnih uloga ostvarila si u predstavi Djeca sunca u režiji Selme Spahić. Kako je bilo raditi na tom projektu?
To je moj prvi profesionalni angažman za kojeg sam jako zahvalna, jer je Selma Spahić jedna itekako afirmisana redateljka, mlada, u Sarajevu, koja me je zvala u saradnju. Jako sam zadovoljna naravno tim procesom, kao prvo jer je to moj prvi, a kao drugo jer je stvarno na profesionalnom nivou u svakom smislu te riječi, prvenstveno zbog Selme i zbog glumaca koji su tu glumili sa mnom, koji su svi talentovani, jako dobri, profesionalni i afirmisani glumci, od Ermina Brave, Jasne Diklić, Džana Pinjo, Maja Izetbegović, Snežana Bogićević i ima ih još i još, sa kojima smo radili. Cijela ekipa je stvarno bila jako organizovana, profesionalna i divna, koja je meni kao mladoj glumici jako pomogla, tako da sam sa svojim procesom i radom jako zadovoljna. Prvi put pred drugačijom publikom, jer je prvi put igranje bilo u Sartru za mene. Prije toga sam uvijek igrala samo na Akademiji scenskih umjetnosti. Je meni dalo nekog, ne znam, možda i čak i vjetra još u leđa, jer je to sve nekako bilo lijepo prihvaćeno sa nekim divnim reakcijama.
Akademija scenskih umjetnosti svake godine izvodi sve bolje generacije glumaca. Gdje se ti mladi uopće zaposle?
Pa gdje se zaposle, ne znam tačno da se baš zaposle, odnosno neki se zaposle, neki ne, neki se i ne bave glumom nakon toga, iako su jako talentovani. To je sve vrlo selektivno i vrlo odluka samog studenta koji završi šta želi dalje od svoje profesionalne karijere. Većina je naša akademija sastavljena od studenata koji su iz drugih zemalja bivše Jugoslavije, tako da se većina njih vrati u svoje zemlje, odnosno u svoje gradove, pa tamo probaju, ajmo reći, karijeru ili upišu master, ne znam, u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Ljubljani, gdje god, tako da onda tamo kreiraju svoje puteve. Ja mogu reći za našu klasu, klasu Alena Muratovića, koja je završila ove sad godine, odnosno prošle, da smo svi dobili bar jedan, dva do tri angažmana profesionalna, svi na našoj klasi, a nije niko zaposlen kao da ima stalni posao, već u ansamblu i to je još jako rano možda, ali je vrlo lijepo čuti. Ja mislim da je jedna klasa sa 8 ljudi izašla evo već nakon mjesec, dva, tri od diplomiranja, da imaju već iza sebe do dva angažmana.
Koji su još aktualni projekti na kojima radiš?
Radila sam sad predstavu HNK Mostar. Predstava se zove Zečja rupa u režiji redateljice Lajle Kaikčija. To sam radila, tu predstavu. i igra moje sad je na repertuaru, tako da je to moj drugi profesionalni angažman. Pritom sam se prijavila na konkurs za asistenta na Akademiji scenskih umjetnosti i bila i tu primljena.
S glumicom Vanjom Matović razgovarao Ivan Gatavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.